Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Je konec školy a začínají prázdniny. Necelý milion žáků ze 4 000 základních škol v naší zemi nemusí na 2 měsíce ráno vstávat do školy, balit si tašku s učením, připravovat se na vyučování. A někteří, myslím, mají o čem vyprávět. A to nikoliv jen obrazně. I tento školní rok víc než 1000 dětí z 8. a 9. tříd z celé republiky se zapojila do programu Příběhy našich sousedů. Žáci vytvořili 3- až 5členné týmy a ty během jednoho semestru zdokumentovali jeden konkrétní životní příběh. Objevili nějakého zajímavého, obvykle starého člověka. Vzali kamery nebo diktafony, navštívili ho a natočili jeho vyprávění. Pamětníci dětem vyprávěli, co zažili. Žáci s učitelským doprovodem pak chodili třeba do archivu za historiky a částečně příběh ověřovali. Šli i do rozhlasu, do studia a z příběhu vytvořili krátkou reportáž. Některé z nich vám nyní pustím. Od mikrofonu vás zdraví Mikuláš Kroupa.
To jsou přece střevíčky mojí jasněnky. Mojí milované jasněnky.
A takto jsme donedávna znali Jana Potměšila my. Ale jeho životní příběh se netýká jenom herectví. Dětství Jana Potměšila ovlivnil nejen začátek herecké kariéry, ale i situace v Československu. Politické dění vnímal již v raném věku. Toto téma bylo totiž v jeho rodině často probíráno. Nechápal, proč u nás byly zakazovány jinde úplně běžné činnosti, například četba, poslech či sledování mnohých celosvětově uznávaných děl. Vzpomíná, jak si jednou půjčil zakázanou knihu Hlava 22 a následně ji nechal v autobuse, v tašce spolu s doklady. Celé 3 týdny se strachoval, co s ním bude, až tašku někdo objeví.
Nakonec mi naštěstí zavolal nějaký člověk, kterého jsem nikdy v životě neviděl, neznal, a ten mi řekl, že tu knížku má, že i tu tašku má, i ty moje doklady. A že jsem moc omlouval, že mi nezavolal, protože si to chtěl přečíst taky.
Postupem času mu stávající režim vadil víc a víc, a proto se rozhodl angažovat. V průběhu takzvaného Palachova týdne si začal uvědomovat, že se mění nálada ve společnosti. Lidé přestávali mít strach projevit svůj nesouhlas a účastnili se demonstrací. A pak přišel 17. listopad. Tímto dnem započala sametová revoluce. Na Albertově se shromáždilo několik tisíc studentů, mezi nimi i Jan Potměšil. Těsně před zahájením průvodu ale musel odejít na zkoušku Romea a Julie. Při zpáteční cestě ho čekalo nemilé překvapení.
A jenom jakým autobusem jsem měl nebo tramvají. Jenom jsem dostal totální šok. Já jsem jako zařval na tu tramvaj nebo na ten autobus, co to bylo. Už je to tady, nebo něco v tom smyslu. Protože proti nám, tu silnici nějakou, jeli vlastně ty obrněný transportéry.
Listopad 89 byl nejdůležitějším obdobím boje za změnu. Jan Potměšil měl na událostech také své přičinění. Mimo jiné zastával funkci spojky a vzkaz předával i samotnému Václavu Havlovi. Také se účastnil tzv. Spanilých jízd. Jejich hlavním cílem bylo informovat zbytek republiky o dění v Praze. Nic se neplánovalo dopředu, vše se rozhodovalo podle aktuální situace.
Nikdo nevěděl, co bude jako za hodinu, co bude za minutu, co bude druhý den, už vůbec ne.
Rok 1989 se stal pro Jana Potměšila zlomovým. Podařilo se změnit režim, ale jeho život ovlivnila i vážná autonehoda. Po probuzení ho do reality vrátila jediná věta.
A v tu chvíli tatínek vyslovil jakoby jednu holou větu, ale úplně geniální, protože řekl, Václav Havel už je prezidentem.
Nepřízní osudu se však nenechal odradit a žije plnohodnotný život. Jak sám říká,
i každý den odvahu.
Příběh Jana Potměšila vyprávěli Pavla Joštová a Zita Plachá. Vedl je pan učitel Martin Másílko. Všichni z gymnázia Pierre de Corben v Táboře.
Bálka.
Dětství.
Strach.
To vše zažila Maria Sokolová, děvčátko z východoslovenské vesnice Ladomirov.
Narodila se 13. června v roce 1932 do rodiny tamnějších statkářů Vasila a Heleny Sikanových. Druhá světová válka se nevyhnula ani těmto končinám již bývalého Československa. Její začátek doprovázely obavy a všeobecná nejistota.
Přišlo tam maďarské vojsko a najednou tam přilítlo letadlo, nezrovna ten den, že jo, ale prostě v tu dobu, a kolem dokola byly, tenkrát jsme tomu říkali, mašinkvéry. A takovej randál, a to letadlo tam lítalo a my jsme se s maminkou skovali pod postel. Já jsem žvala jak tur.
Nebyli to pouze vojáci, kteří se stali běžnou součástí života v následujících několika letech. Válka a s ní spojená nacistická ideologie vstoupila do životů všech ve vesnici. Zasáhla také židovské obyvatelstvo.
Maminka říkala, kdo ví, kam je vezou, Židi vezou pryč. Jeden kluk se skoval židovskej a chlap jeden ho vyhrabal a ještě ho zmátil. A prostě ho odvedli ty Němci pak.
Asi nejdramatičtěji zasáhla válka vesnici na podzim roku 1944 v době karpatsko-dukelské operace. Několika týdenní boje na frontě se nacházely na dohled obyvatelům.
Viděli jsme, jak ty letadla takhle dolů slitovali a ty plameny z dálky bylo vidět. Tam jsme nemohli brambory ani vybírat, protože tam vždycky přilítlo, já nevím, jestli to byla mina nebo granát, najednou vybouchlo a velikou jámu to udělalo.
Mariina teta Terezie a její manžel vlastnili ve vesnici dva domy. Nacistické vojsko jeden z nich zabralo a zřídilo v něm provizorní nemocnici.
Tam vozili právě z fronty raněny a naše teta jim prala ty fáče, protože toho bylo nedostatek, že jo, tak ona to chodá prála, vyvářela.
Ti, kteří podlehli svým zraněním, museli být pohrbeni.
Tam postavili honem pílu a dělali tam rakve.
Strach z častého bombardování vyháněl obyvatele z jejich domovů do chladného podzimního počasí. Hledali vhodné místo, kde by nebezpečné nálety ve zdraví přežili a uchylovali se i na pole a dosadu Mariiných rodičů.
A tam byli už lidi z těch vesnic, co byli vybombardováni, tak tam u nás bydleli už někdy.
Ke konci války sílil tlak Rudé armády. Němci už nedokázali trvale vzdorovat a nacistická vojska se začala spěšně stahovat i z oblastí východního Slovenska.
Oni už utíkali, byly fronty těch aut a oni lítali Němci šnel a druhý den už tam nebylo ani Němce, byli pryč. No a pak přijeli ruský vojsko, jo, a tak to byla radost velká, lidi měli radost, no a ty kluci rusky měli harmoniky a krásně hráli a zpívali a vím, jak se mě to hrozně líbilo jako děvčeti.
Po válce se Maria se svojí matkou přestěhovala do Čech. Nyní žije na Broumovsku se svým mužem Antonínem. Radost jim dělají jejich 3 dcery, 6 vnoučat a 11 pravnoučat.
Posloucháte příběhy 20. století.
Tak to byla Mária Sokolová, jejíž příběh zpracoval Bartoloměj Zvěřina, Simona Klímová a Kateřina Dědečková. Vedl je pan učitel Aleš Sedlmajer. Všichni ze základní školy Štrosmajerovo náměstí.
Když začala druhá světová válka, bylo panu Wagnerovi 10 let. V okolí Tábora válka nezasahovala do jeho života. Úspěšně začal a dokončil základní školu v Táboře. V roce 1949, když pan Wagner studoval v Septimě na gymnázium, byl začen za překlad německých zpráv, které dával do schránek komunistům. Státní soud ho odsoudil na 10 měsíců nucených prací v uranových dolech v Jáchymově. Trest však mohl být daleko vyšší, kdyby při domovní prohlídce byla nalezena zbraň, kterou měl doma.
Já jsem měl doma originál americký šestiranej Colt, který byl schopný střelby. Upozorňuju. Já ho měl jako těžítko. Představte si, moje maminka v tom pokoji, co jsem já tedy pouvažoval jako takzvaně za svůj, uklízela. Měla tam kýbl se špinavou vodou hadr. Tu pistoli vzala, šoupla jí do toho kýbly s tou špinavou vodou, přikryla to hadrem.
Nástup do uranových dolů byl pro něj velkým rozčarováním.
Takový špíny, svinstva a bordelu, to si neumíte představit. Madrace skopaný, v tom roztrhaný deky, špína hrozný. Do toho jsme rovnou nastoupili, do 5 stupu. Já byl naštěstí mrňavej, tak jsem byl až na konci, což mě trošku zachránilo. A teď tam chodili ruší poradinkové, jak jsme jim říkali. Chodili a vybírali. Šahali lidem na svaly, koukali se jim do pusy, jestli mají zdravý zuby. A jejich heslo bylo hoď, chrašo, eťo šachtor, čili dobrý, ten půjde do šachty.
Pan Wagner v životě ničeho nelituje. Se vším se vždy vypořádal a myslel optimisticky i v těch nejhorších chvílích. Například, když byl převezen do Českých Budějovic do vězení.
Tam mě bav policajta odvez mě do čely. Tam už leželi dva na dřevěné pryčně, nic víc, jenom holí prkna. Byli zablaní do koberce. Já jsem tam přišel, pozdravil jsem je, kouknul jsem do rohu, tam jsem viděl další hromadu koberců, tak jsem si to hodil na tu pryčnu a natáhl jsem se. Ten policajt tam stál, jako když vemete silnej sloup, a koukal na mě a říkal, po kolikátý jste zavřený? Nebo zavřený? Jo, říkám, prvně, no a?
A když jsme se pana Wagnera ptali, jakou by nám dal radu do života, odpověděl takto.
Žít tak, abyste byli plně spokojení vždycky se svým životem, aby vás naplňovalo víc radosti, než nějakých potíží a bolestí.
Tolik příběh Otto Wagnera, který zpracovávali žáci Jan Kratochvíl, Alžběta Krejčová, Matěj Novák, Hana Olivová a Martin Růžička. Vedle je paní učitelka Jana Šatná ze základní školy Bernarda Bozána z Tábora.
Dostala Bibli, kterou používal on. A v té Bibli byl špendlíkem vypíchaný deník. Takže tam bylo všechno zaznamenáno z toho koncentráku.
Tato vzpomínka paní Otové se nám vryla do paměti a rozhodla o tom, jaký příběh si pro tuto reportáž vybereme. Autorem těchto věd byl strýc paní Otové Josef Hub, který byl členem odbojové organizace Obrana národa. Během války se strojil a uvedl do provozu dva vysílače a udržoval rádiový kontakt s Moskvou. Když se dozvěděl, že gestapo zavírá členy jeho skupiny, vytušil, že si přijdou i pro něho.
Za války spolupracoval s partizány a s nějakou odbojovou skupinou. Tady bydlel v Brušperku, byl to kantor taky. A on měl vysílačku a vysílal do Ruska. Takže oni ho odchytili potom, Němci, a on tu vysílačku hodil do žumpy. A teta o tom věděla. Takže ho zavřeli, on se nepřiznal k vysílačce, jenomže oni to tam prohledávali. Teta musela vlézt do žumpy, vytáhnout vysílačku, umýt ji a oni to tomu Pepovi, tomu strýci, do toho koncentráku odvezli. Od koho to máš? No, já jsem to sám sestavil. Tak to rozeber a sestav. On to uměl, takže to skutečně udělal. Nikoho ze svých blízkých neudal, byl popraven.
Co pan Hub nevěděl a snad se nikdy nerozvěděl, bylo, že jeho manželku byli gestapáci tak dlouho, až nevydržela a ukázala jim, kde vysílačku ukryl. Svůj čas při čekání na rozsudek trávil Josef Hub lepením barevných obálek. Z jejich malých kousíčků slepil panorama Buňavky, oblíbeného místa blízko Hostašovic, které miloval a ve vzpomínkách se k němu vracel. Zatímco se snažil ve vězení přežít, jeho rodina dělala vše proto, aby mu pomohla.
Celá rodina se snažila ho dostat z toho koncentráku a na těch vězných tenkrát se přiživovali různí podvodníci, jakože to zařídit. Byl dostatek potravin za války, takže se jim dávalo maso, všechno možné, látky, se vším se přechtovalo, jenom pro Boha, pomozte nám, no tak samozřejmě nikdo nepomohl.
Josef Hub byl 10. října 1944 v koncentračním táboře ve Vratislavi popraven. Po jeho smrti dostala manželka zpět nejen deník, do kterého nějakým ostrým předmětem vyryl své zážitky, ale i jeho kabát a klobouk, který přehodila přes křeslo v obývacím pokoji, kde ho obvykle odkládal a uchovávala ho až do své smrti. Paní Otová nám poskytla i přepis onoho deníku, který se dochoval, a právě z něho jsme si vybrali poslední slova pana Huba, která nebyla nikdy vyřčena.
Po celou dobu mého pobytu zde bylo mým vedoucím motivem. Věci hnusné a sobě odporné a vše, co ještě na tebe přijde, pokorně a trpělivě pro milého Boha a drahou svoji vlast snášetí, neboť kdo pro věc spravedlivou trpí, spasen bude. Krásnějšího zakončení životní pouti pro muže není, než zemřít za vlast.
Takto zpracovali vzpomínky paní Jany Otové, René Kaňa, Václav Křivák, František Klos, Natálie Kožárová a Filip Černý. Vedla je paní učitelka Marcela Svatošová ze základní školy Tomáše Garrigua Masaryka, Studénka. S žáky pak natočila rozhovor Magdalena Benešová z Postbellum. Ptala se jich, co je nejvíc bavilo.
Asi nejvíc se mi bavilo nakonec, jak jsme stříhali to video a když jsme to tak jako dělali sami, že se moc za to někdo neplatil.
Kdo z vás byl ten jakoby hlavní střihač?
No.
My asi tady, my dva.
No. Tak jo, tak já se zeptám na vaše jméno nejdřív.
Takže já jsem René Káňa.
Co tebe nejvíc teda bavilo?
My asi nejvíc, jak jsme se vlastně setkali s pamětníci, jak jsme se ptali na ty otázky. A jak jsme byli v tom studiu.
Já jsem Filip Černý.
To jste, ten střih tě zajímal?
Jo, střih, jo. Jako tam stříhání, jo, to bylo úplně super. Bavilo mě to.
A byli jste na nějakém workshopu, tom video workshopu?
Jo,
vám to?
To bylo hned to první setkání. A jo, každý přispěl něčím a všechno bylo důležité.
Tvoje jméno?
Já jsem Václav Křivák.
A co byla ta tvoje věc, kterou ty si přinesl tomu projektu?
Tak já jsem vlastně formuloval to nějak do toho finální podoby.
Ten scénář nebo tady tu závěrečnou prezentaci?
Tady tu prezentaci závěrečnou.
Takže to bude tvoje režie teď, co uvidíme.
No, ano, v té formě, jak to je, tak ano.
Paní učitelka Marcela Svatošová odpovídá na otázku, jestli za ten půl rok měla někdy chuť z příběhy našich sousedů seknout.
Tak taková chvíle, kdybych nechtěla pokračovat, asi nikdy nebyla, ale tím, že ta prezentace je na konci roku a já teďka končím s 9. třídou a chystám podobnou prezentaci ještě na čtvrtek, takovou veřejnou, tak toho bylo jako poměrně hodně a museli oba dva ty týmy, tenhle ten i ten druhý se 9. třídy, fakt něco dělat, protože jako sama bych to nezvládla. Takže jsem ráda, že nakonec spoustu věcí a práce na tom udělali právě oni.
Nějaká část, která vám přišla jako na tom třeba pro vás osobně taková nejzajímavější?
Mně přišlo hrozně zajímavé setkání s paní Otovou, protože ten důvod, proč my jsme se s ní setkali, byl i v tom, že naše škola se bude přejmenovávat na základní školu Františka kardinála Tomáška a tím, jak ona nám o něm jakoby vyprávěla, tak jsem ho najednou poznala jako člověka z té lidské stránky, nejenom jak si o něm člověk třeba přečte v učebnicích nebo v nějakých jakoby materiálech. Takže to pro mě bylo takové objevné.
A jak snahu dětí zdokumentovat příběh sledovala sama pamětnice, paní Jana Otová.
Ta akce měla být komorní celkem, že povykládám s dětma, což jsem teda udělala. V každé třídě jsem měla, nebo každá třída přicházela do jedné učebny, kde jsme měli besedu. Každá měla nějaké informace, už děti byly fakt připravené, skvěle, tvůrčí dílny tam byly. No, já jsem o tom vždycky jenom slychala, tvůrčí dílny a takhle. Byla jsem milé překvapena, protože jako jakoukoliv jinou aktivitu než jsou počítače, u těch dětí vždycky velice oceňuju. Navíc jsem z kantorského rodu, teda já sama ne, ale otec byl, a takže jsem tím žila. Byli skvělí.
Tolik Jana Otová.
Jiřina Rybáčková se narodila v roce 1942 v Praze. Stejně jako život mnoha jejich vrstevníků byl i její život ovlivněn historickými událostmi druhé poloviny 20. století. Své dětství a mládí prožila v Praze 2 ve Škrétově ulici nedaleko náměstí Míru.
Po ukončení 11letky nemohla studovat na vysoké škole. Na rozdíl od mnoha jiných, tuto skutečnost vnímá pozitivně.
Že jsem nebyla komunisticky správně naladěná, tak mě nepustili 3 roky na vysokou. Já jsem dělala v nakladatelství Mladá fronta od roku 59 do roku 62. Ale vždycky jsem potom říkala, že to bylo to nejlepší, co mě komunisti udělali. Že mě nepustili studovat pár let, protože za ty 3 roky ta Mladá fronta mě uvedla do života.
Práce v Mladé frontě korespondovala s jejím zájmem o literaturu. A kromě toho se vždy aktivně zajímala o politiku. Dokonce se stala zakládající členkou klubu angažovaných nestraníků.
Přišel za mnou a říká, hele, tam je u nás nějaký můj kolega, nějaký rybáček a on zakládá takový zajímavou věc. A říká tomu klub angažovaných nestraníků. No tak jsme se sešli 12, se nás sešlo v hospodě na Šumavě ve Štěpánské ulici a tam jsme založili klub angažovaných nestraníků. A jakmile to vyšlo v novinách a v rádiu o tom, tak prostě to byla úplná záplava. Já jsem měla telefony od 6 od rána do půlnoci a prostě lidi všichni chtěli se stát členy angažovaných nestraníků. No. Naše heslo hlavní bylo klub angažovaných nestraníků pro 6 milionů nestraníků.
Naděje na možné změny byly ukončeny příjezdem okupačních armád v srpnu 1968. Jednou z reakcí byl i čin Jana Palacha v lednu 1969, o kterém informoval Československý rozhlas.
Městská správa veřejné bezpečnosti v Praze sděluje, že dnes kolem 15. hodiny se na Václavském náměstí těžce popálil 21-letý J.P., student Filozofické fakulty. Motiv činu se vyšetřuje.
Byl takový vlhkej den, tam byl ten Palachův dopis, já jsem ho tam vzala a četla jsem ho tam nahlas.
V létě 1969 se společně se svým partnerem Ludvíkem Rybáčkem rozhodla opustit Československo. Nejprve vycestovali do Francie, natrvalo se usadili ve Spojených státech.
Myslím, že jsme startovali, já už jsem to zapomněla, my jsme startovali, myslím, s 10 dolarama. Přistoho jsme propili za drinky na kuráž, no, tak jsme měli asi 6-7 dolarů, když jsme tam přistáli.
Ve Spojených státech prožila Jiřina Rybáčková společně se svým manželem téměř 25 let. Impulzem k návratu do Československa byly listopadové události roku 1989.
Pro mě komunismus skončil toho 24. listopadu, myslím, to bylo 24., když tady rezignovala nějaký ten ústřední výbor nebo co. A teď já jsem byla sama a prostě jsem úplně tím byla tak citově zasažená, že to potřebovala s někým sdílet, jo. Tak jsem vlítla k telefonu a nejdřív jsem volala tam těm Čechům a těm blízkým Američanům, že tam padl komunismus v Čechách a že jsem hrozně šťastná. No a pak jsem začala volat kamarádovi do Švédska, pak do Švýcarska, kde já jsem musela protelefonovat 200 dolarů ten den.
Nám a našim vrstevníkům paní Rybáčková vzkazuje.
Přes všechny různé překážky, které můžou být v nejrůznějších obdobích a časech, že člověk musí si jít za svým nějak a nezaleknout se překážek.
Tolik krátký rozhlasový portrét paní Jiřiny Rybáčkové. Zpracovali ho Terezie Kolářová, Marko Kovačevič, František Oliver Machaň, Tomáš Urban a Viktorie Vlčková. Pomáhla jim učitelka Lucie Tancibudková ze základní školy Reslova.
Pan Petr Kolář pochází z Ostravska. Sám o sobě říká, že je směsí více národností.
Mám tam Poláky, Slezany, Bavoráka, Moraváka a Čecha. Takže jsem od samého začátku byl Evropan, jak se slyší a patří. Narodil jsem se, jak se tady před chvilkou slyšeli, v 41. roce. Ostrava je, to je uhlí, makačka, železo, moje rodina. Můj otec dělal u vysokých pecí, maminka ve struskárně a já u uhelného zásobování elektrárny. To byla kultura naše.
Rodina Petra Koláře byla velmi křesťansky založená. Do kostela chodili každý týden a to skoro hodinu pěšky.
Jeden z důvodů, proč jsem s tímhletím křesťanstvím takhle spolupracoval, byl v tom, že já jsem v roce 45 se stal skautíkem a zažil jsem dva krásné tábory na Moravici. A když toho našeho šéfa sebrali a zavřeli, na kterého jsem měl tak krásné vzpomínky a byl pro mě skoro jako táta, tak jsem si řekl, tak tohle ne. Tohle to já nebudu podporovat. Takže jsem se stal disidentem vlastně, když mi bylo 8 let. V vozovkách samozřejmě.
Vychodil průmyslovou školu elektrotechnickou v Ostravě. Po maturitě se několikrát neúspěšně pokoušel dostat do kněžského semináře. Po událostech pražského jara se rozhodl odejít ze země.
Když jsem pak se dostal poprvé ven, v 67. pražské jaro, mě pustili do Jugoslávie a já jsem odtamtud pak přešel do Rakouska. Zůstal jsem na 22 let, uprchlík, cepín, kladivo a lano jsem měl, ale kalhoty ne, jenom šortky.
Žil v různých zemích, ale nejdéle ve Francii, kde působil na pařížském arcibiskupství. Měl hodně povinností, ale přesto si moc rád potrpěl na některé, jak říká, luxusní záliby.
V září jsem vždycky měl těch 14 dní nebo 3 týdny a teď kam, že já jsem strašně rád horolezil a taky plaval a potápěl se, jo.
Mám mnoho krásných vzpomínek na Korziku.
Našel jsem si tam přátelství, které bych jinak nebyl nikdy mohl získat. Oni jsou tak rádi, že tam jsem. Říkají mi vždycky, vy jste ideální případ pro nás. Mluvíte perfektně francouzsky, ale nejste Francouz. Protože oni ty Francouze nemají rádi.
Z Francie si rovněž odvezl jeden významný titul.
No víno. Já jsem známý jako fanšmekr vínový.
A taky si tam našel svou lásku snů.
A pak samozřejmě jejich národní sváteční potravina, žigo. Nevíte, co je žigo?
A jo, slyšel jsem to, ale nevím, co to.
Žigo je stehno, je něčí.
V exilu byla jeho komunikace s rodinou kontrolována.
My jsme si mohli psát, ze začátku ty dopisy, když nebyly otevřené, když došly mě i jim, tak bylo razítko na nich, že prošlo kontrolu, jo? Ale potom přestali to tam dávat, ale já jsem se stykal s Tigrinem a ten říkal, oni už to nedělají, protože podrž se dobře, říkal mi, v Americe koupili stroje, které ty dopisy čtou, aniž by je otevíral. Takže oni už to nepotřebují razitkovat. Pošle to tohletou mašinou a mají to zapsáno a nikdo neví nic. Jo. Oni to jenom skladují, nečtou. A když pak někoho chtějí pokřesat, tak to všechno vytáhnou. Mně se to stalo jenom jednou, já jsem žasnul, co všechno věděli. A to právě ty, kdy tenkrát mě říkal, prosím tě, neblázni, to oni dělají všem. To není, že by tam furt někdo u tebe stál u dveří a kontroloval tě. Oni to všechno kontrolují na dálku.
Z našeho setkání s panem Kolářem jsme si odnesli jedno nové moto.
Jednou ryba, jednou živo.
Petra Koláře zpovídali Christian Cespedes, Alexandra Smith a Václav Werner. Vedli je pan učitel Jan Šotola ze základní školy na Smetance. Kratičkou dvouminutovou vzpomínku na válku, takový střípek z roku 1944 z bombardování, natočili děti ze základní školy v Poděbradech.
Dnes je 22.3.2019 a nacházíme se v Poděbradech u paní Boženy Pačandové, pratety našeho spolužáka a jdeme natáčet rozhovor do projektu Paměť národa.
Dobrý den.
Ahoj. Tak co teda?
Božena Pačandová se narodila na Podkarpatské Rusy v rodině československého četníka a své rané dětství prožila v obci Slatinské doly. Po roce 1938 musela kvůli Mnichovské dohodě svůj domov opustit.
A byli jsme tam do 39. roku a tatínek potom musel utíkat, protože zabírali Maďaři tu Podkarpatskou Rus. Tak četníci museli utíkat před nima a my jsme potom jako děti s maminkama všech těch četníků i ty ženy jsme museli utíkat, odjíždět pryč v tom 39. roce. To pamatuju si úplně, já zavřu oči a vidím, jaký to tam bylo.
Po dobu války bydlela paní Pačandová v jihočeské obci Strmilov, kde v srpnu 1944 zažila leteckou bitvu.
To vám řeknu, že bylo děsný. Já jsem úplně řvala jak blázen, protože tam bylo blízko nádraží, ale a jak vozili ty cisterny, tak oni do nich Rusáci stříleli. Sešli se tam s Amerikánama. A teď já jsem viděla, jak ty letadla německý i ty americký padaly dolů, hořely, kusy z toho padaly. A to letadlo se řítilo dolů.
Když spadlo německé letadlo u Božití a nedaleko Strmilova, šla se s rodiči dokonce podívat přímo na místo páru.
A my jsme došli na to pole, kde to ještě hořelo. Tam byly ruce, nohy, hlavy. Na takovýhle hromadě se to sebrali. Ty se škvařili, to hořelo. Prsteny na rukách, Němci SSáci to byly nějaký nebo co. Takže to jsem tam zažila.
Nakonec jsme se paní Pačandové zeptali, co by přála naší generaci.
Aby byla vždycky šťastná, veselá, aby nezažila nikdy to, co jsme zažili my.
Tak to byla rozhlasová práce Jana Buriana, Jonáše Futera a Davida Pačandy. Vedla je paní učitelka Jana Spudilová ze základní školy Václava Havla v Poděbradech. Brněnský pochod smrti, tak se říká odsunu především žen, dětí a starců ve dnech 30. a 31. května 1945. Historici se shodují, že se jednalo o živelnou a nepromyšlenou akci, která stála mnoho životů. Pamětníci udávají, že docházelo k úmrtím z důvodu vyčerpání, kvůli šířícím se nemocem a krutému zacházení ze strany dozorců. Nedaleko Pohořelic, v místě hromadného hrobu, je nápis. Po skončení druhé světové války v roce 1945 zde přišlo o život mnoho německy mluvících obyvatel z Brna a okolí. Je zde pohřbeno 890 obětí. Vzpomínáme. Žáci ze základní školy Břeclav, kapitána Nálepky, natočili vyprávění paní Alice Vaňkátové, která pochod přežila, protože právě v Pohořelicích si ji všimli její vzdálení příbuzní a ujali se jí. Nevlastní maminka a babička museli pokračovat dál a už se s nimi nikdy nesetkala.
Než jsme se sešli s paní Vaňkátovou, nikdo z nás netušil, co vše se dozvíme. Paní Alice ve svých 5 letech na vlastní kůži zažila odsun Němců z Brna. Chybělo jen málo a ani ona, ani celá její rodina by tu dnes nebyla. Její příběh jsme začali prožívat spolu s ní.
přišli nějací komisaři a mluvili s tou mojí druhou maminkou a řekli, že si máme vzít věci na jídlo na dva dny, oblečce a nejnutnější věci, co budeme potřebovat, a že jdeme do skupiny s odsunem.
Paní Alice se narodila v roce 1940 v Šumicích u Pohořelic do národnostně smíšené rodiny Ernesta a Marie Pfefferových. Ještě jí nebyl ani rok a její maminka zemřela při bombardování. Otec Němec se zanedlouho znovu oženil a přestěhovali se do Brna. Konec války ale pro Němce znamenal vyhnání z jejich domovů.
Jako pětiletá holčička nechápala, co se děje. Vzpomíná na svou panenku, kterou si chtěla vzít sebou.
Já jsem tam měla velkou hadrovou panenku, tu vidím jako dneska. Měla porcelánovou hlavu a ten komisař mě ji vzal z ruky u těch dveří a řekl, že ta panenka tam zůstane. Takže já jsem si nenesla vlastně nic.
Už večer se museli dostavit na určené místo a čekat. Všichni se báli, co se stane.
Na těch slamnících jsme byli od večera do rána a čekali jsme, až prostě náš se skupí v těch černých polích, kde jsem bydlela, ze všech těch domů. No a ráno pro nás přišli, jídlo jsme u sebe měli, že? A řadili nás na silnici do takové velké skupiny. Řekli, že nesmí nikdo vyvolávat na nikoho, nikdo odcházet z té skupiny a až dají povel, že prostě ta skupina půjde.
S minimem jídla a pití, bez odpočinku a po pohánění vojáky se vydali na cestu. Nevlastní maminka s babičkou si šeptali, že pochodují do Rakouska, a to celou dobu pěšky. Báli se, že pětileté dítě takovou cestu neujde.
Byli jsme jenom kousek za Brnem, začali na nás ty komisaři křičet, všechno položit a lehnout si do pole, obličejem dolů. Já vím, že mi mamka tu hlavu tlačila dolů. Vypadalo to, že to byla jako bouřka, ale to nebyla bouřka. To Němci, když odjížděli, tak co mohli ještě v tom Brně, chtěli zničit. A ta letka letěla ještě bombardovat to Brno.
Po celodenním pochodu se několik tisíc vysílaných žen, dětí a starých lidí dopotácelo do Pohořelic. Tady pětileté děvčátko nečekaně zachránili starší pán s paní. Byli to pro ní neznámí příbuzní její vlastní matky, děda a babička.
Záchrana z transportu byla ale bolestně vykoupená. Druhý den ráno se Alice s pláčem rozloučila s maminkou. Sledovala, jak máma odchází. Doufala, že se pro ní brzy vrátí. Už se ale nikdy neviděli.
Tak to byla reportáž Barbory Cáskové, Báry Kytkové, Elišky Mitričové, Tomáše Gorčíka a Jana Šmída. Vedla je paní učitelka Bohumíra Struhárová. Všichni ze základní školy Břeclav.
Člověk, kterého mnozí z nás považují za jednoho z nejstatečnějších v minulém století. Člověk, který i přes ohrožení vlastního života bojoval za svobodu. Člověk, pro kterého byla demokracie důležitější než jakýkoliv osobní život. Řeče o Kamile Moučkové.
Já jsem se narodila bohužel do komunistické rodiny a moji rodiče, tatínek furt někde lítal, protože zakládal na Českomoravské Vysočině komunistickou stranu a maminka z lásky k němu lítala s ním všude. V podstatě jako mě vychovala babička, a který jsem říkala mami dokonce.
Během druhé světové války emigroval její tatínek kvůli svému komunistickému smýšlení do Anglie a maminka byla odvezena do koncentračního tábora Ravensbrück.
Mě moc toho neříkal. Já jsem měla pocit, že maminka někde je snad v nějaké dlouhodobě lázních. Prostě tajili tohleto přede mnou. Já si pamatuju, že babička mi tenkrát s dědou říkali: Kamilko, vrátila se maminka.
Kamila Moučková poté s dědou jela do Prahy, aby přivítali autobus s maminkou.
Z toho autobusu vylézali takový prostě jako lidský bytosti, neskutečně hubený, prostě některý dohola ostříhaný, některý úplně nakrátko. A jedno z těch příšerek byla moje maminka.
Po komunistickém puči se její otec angažoval ve straně a měl vysoké postavení. Nikoho nikdy nenapadlo, co by mohlo následovat.
Tatínek se neozýval a propadl se. No, že by ho zavřeli, to prostě nás ani žertem nenapadlo. Ale on byl opravdu první zavřený v 50. letech, prostě v době, kdy zavírali jako svý vlastní lidi a popravovali, že jo?
V noci z 20. na 21. srpna 1968, když se paní Moučková vrátila po návštěvě z jižních Čech do Prahy, jí zavolal Jiří Dienstbier a oznámil jí onu tragickou zprávu.
Obsazují nás Rusové vojensky, jsou v Ruzině. Já jsem říkal, prosím, ty jsi se zbláznil. Takže jsem se oblíkla a mazala jsem do té vize.
I přes všechna rizika vysílala paní Moučková s vojáky se samopaly za jejími zády.
Mluví se o mé statečnosti, já si nejsem jistá, jestli to byla statečnost. Já vím, že do médií jakýchkoliv se neříkají zprostý slova, ale proto je jediný slovo. Já jsem byla akorát na nesmírně.
Tyto hrdinské činy pro ní měly strašné následky. Ovlivňovaly její život až do sametové revoluce.
21 let, kdy jsem nesměla mít ani s prominutím toalety.
Podepsala spoustu peticí proti komunistické nadvládě a angažovala se v protivládních akcích. V listopadu roku 89 pak přišla sametová revoluce.
Uvědomte si, že já jsem vlastně začala žít ve svých 61 letech v tomhle roce 89, poprvé v životě v demokracii.
Náš rozhovor zakončila paní Moučková svým oblíbeným citátem od Vlasty Třešňáka, který promlouvá k Václavu Havlovi.
Kdysi si mi dal gramodesku Little Criminals a teď se mi po dlouhých letech vrátila. Je dost obehraná. Malé kriminálníky máme opět zpátky. Dospěli, že? Ale do... Kde je ta láska, Václave? Kde je ta lav?
Posloucháte příběhy 20. století.
Tak to bylo vyprávění Kameny Moučkové. Příběh zpracovali Daniel Elbakian a Matyáš Boháček. Vedla je paní učitelka Kateřina Vávrová ze základní školy Klacká.
Tatínek mi vozil takovýhle figurky hliněný německých vojáků. Když jsem začal vnímat, jaký jsou Němci zlí, tak jsem je naházel do velkého sudu s deštivou vodou, co jsme měli pod okapem, a všechny jsem tam utopil.
Řekl Jan Hála, muž, který zažil tvrdou dobu protektorátu. Pan Hála se narodil 2. března 1937 v Praze. Poté se rodina přestěhovala do Blatné. Maminka byla židovského původu a tak dostávala často výzvy k transportu do koncentračního tábora.
Janova maminka pracovala jako dětská lékařka a její kolegové byli velice ochotní. Napsali jí do lékařské zprávy, že je vážně nemocná a transport by nepřežila. I když to bylo velice nebezpečné, maminku tím zachránili.
Tatínek pana Hály dostával výzvy k rozvodu se svou židovskou manželkou, na které ale nepřistoupil. Kvůli tomu byl převezen do pracovního tábora. Pokusil se utéct. Na druhý pokus se mu to naštěstí povedlo.
Najednou se tam vynořil někdo, ten můj dojem byl, že takový jako vyzáblej, necvičí šašek, jo, ale no prostě byl to tatínek a já jsem rozpačitě šel domů a nic jsem neřekl mamince.
Za války se ale neděly jen špatné věci. Ne všichni Němci s nacisty souhlasili. Pan Hála nám také vyprávěl o Němcích, kteří byli u nich ubytováni a respektovali tatínkovi nadávky na nacisty.
Nám nakvartírovali jednu dobu na pár dní dva mladé německé vojáky z Wehrmachtu. A jednou, když já jsem si tam hrál takhle na písku, tak tatínek tam s nima stál s maminkou a bavili se, to maminka mi reprodukovala naprosto přesně. A tatínek řekl neuvěřitelnou větu, no já bych tam na ten východ jako netáhl, to je riziko, on stane, Stalin to bude těžký voříšek.
Po nějaké době přišel Hálovým dopis, že ti vojáci u Stalingradu opravdu zemřeli. Na konci války byla v Blatné ubytována americká vojska.
Oni, když přijížděli tehdy na těch svých tancích a obrněných vozech, nezapomenutelný, házeli na vše strany před Blatnou do příkopu žvejkačky. Potom dokonce takový tuby s nějakým umělým lepidlem, si vzpomínám, a takový různý věci, no, cigarety. Takže my jsme tam chodili a sbírali jsme to.
Maminka byla jediná z židovské strany rodiny, která přežila. To se ale pan Hál dozvěděl až po válce.
Příběh Jana Hály zpracovávali Maja Gajdarská, Viktorie Petrovová, Lucie Fačkovcová a Lucie Králová. Vedla je paní učitelka Lenka Kučerová. Všichni z pražské základní školy Tusarova.
V
to, co si vzpomínám, že se mluvilo o tom, že možná bude válka.
Tak to vzpomíná pan Jan Pejn na 50. léta, kdy chodil na základní školu. Na původ tohoto filozofa, lékaře a dezidenta vždy poukazovalo jeho americké příjmení, které zdědil po svém otci.
Já jsem měl učitelku v první třídě a ta, protože můj táta se teda jmenoval anglicky Harry Donald Pain, takže ona k němu pojala jakousi třídní nenávist.
Srpen roku 1968 strávil Jan Pain v Anglii, kde se dozvěděl o okupaci Československa. Takhle se na onen den pamatuje.
Úplně přesně se na ní vzpomínám, naprosto jasně, protože to jsem zažil, když jsme jeli autobusem do Stonehenge, tam jsem se dověděl tu zprávu. Naši byli, mý rodiče s mými mladšími sourozenci byli v Rakousku a byli jsme tak domluveni, že když sem vpadnou Rusové, takže budeme všichni emigrovat, celá rodina. Stalo se to, že mý rodiče 20. srpna pozdě večer překročili hranice z toho Rakouska a zprávu se dověděli už v Čechách. Letiště bylo rozstřílené, takže já jsem si musel dojednat letenku změnit do Vídně a z Vídně jsem přejel vlakem do Prahy. Tak jsem se dostal zpátky.
Jana Pejna tato událost hodně ovlivnila, jelikož měl pocit, že se režim začíná od poloviny 60. let uvolňovat.
Bylo to velké trauma mého života, které poznamenalo náš život zásadním způsobem ve všech možných ohledech. Ta možnost svobody, kterou my jsme se nadechli v roce 68, že by svoboda mohla být. A teď najednou všechno bylo pryč.
Jako mnoho lidí i on doufal, že tanky brzy odjedou. Ale to se mu splnilo až po dlouhých 20 letech po listopadových událostech roku 1989. Ptali jsme se ho, jak celý tento měsíc vnímal.
To byl dlouhý měsíc, na začátku listopadu určitě něco jiného než na konci listopadu. A v 17. listopadu byla demonstrace, no a ta byla oficiálně povolená. A já jsem chodil na všechny demonstrace, ty neoficiální. No a když byla jednou povolená demonstrace, tak jsem si říkal, to je docela bezpečné a poslal jsem tam svoji manželku.
I když Jan Pejn na demonstraci osobně nebyl, stejně sehrál při pádu komunismu významnou roli. Byl totiž přítomen událostem, které dnes známe jako případ mrtvého studenta Martina Šmída.
Romina Dražská byla na té demonstraci a tvrdila, že tam zemřel student. My jsme tuhle zprávu od té Dramíry Dražské dostali, nahráli jsme to, tehdy to bylo vzácné, ale můj bratr měl to nahrávací zařízení, takže jsme nahráli ten rozhovor a šli jsme za Petrem Úlem. No a zase vlivem různých okolností jsme přesvědčili, že Petr Úl vyhlásil, že na národní třídě zemřel student.
Příběh o údajně mrtvém studentovi přitáhl na další demonstrace velké množství lidí a stal se klíčovým momentem sametové revoluce. Přestože to v době komunismu nebylo pro Jana Pejna snadné a na pozadí o něch událostí stál smyšlený příběh, vzkazuje jedno.
Já bych doporučil držet se pravdy.
Příběh někdejšího disidenta Jana Pejna zpracovávali Eliška Bartoňová, Anna Čermáková, Adela Horníková, Anna Hubená a Samson Válka. Vedle je pan učitel Marek Fabšo ze základní školy Reslova. Pan Holeček přijal žáky z pražského soukromého gymnázia Evolution Sázavská. Jeho svědectví o sovětské okupaci roku 1968 je, a teď hledám správné slovo, snad by se dalo říci autentické. Přepad vojska varšavských armád zažil pan Holeček v hospodě. Pana Holečka sovětští vojáci postřelili. 2 měsíce pak ležel v nemocnici. Proto děti udivil odpovědí na první otázku.
Co vás jako první napadne, když se řekne rok 1968?
No mě nenapadne nic, teda.
Události spojené s rokem 1968 zasáhly mnoho lidí, a to ne zrovna v optimistickém slova smyslu. V noci z 20. na 21. srpna totiž vtrhla na území Československé socialistické republiky vojska Varšavské smlouvy. Stalo se tak bezvědomí prezidenta republiky, předsedy Národního shromáždění, generálního tajemníka Ústředního výboru KSČ a těchto orgánů. Důvodem okupace bylo dosavadní reformní období nazývané Pražské jaro. Sovětský svaz a další státy Varšavské smlouvy se domnívali, že v ČSSR dochází k pádu socialismu, a tak zakročili.
Jsi nějak nepočítal s tím 68. Že jo? A jaký na to má vzpomínky, že nás obsadili ty Rusáci a já jsem seděl u šepku v hospodě, no tam jsem hrál karty asi do 4 hodin do rána a jezdili policajti kolem, jsme si mysleli, že to jsou, oni to byli rusáci, že přistávali. A žena bydlela v Londýnský, tak jako slyšela ty letadla, když přilítali.
A to zranění?
No to bylo snad 21. si myslím, hned.
A to probíhalo jak?
No probíhalo, tady vyhlásili stanný právo, my jsme o tom nevěděli, jezdili jsme autem domů a oni nás dostřílili tadyhle nahoře u Volčaňáků. A byli jsme pak, já nevím, byl jsem snad měsíc nebo dva v nemocnici. A ten Jarda byl díl teda, no. Ten od té doby s tou nohou má nějaký problémy.
Vás střelili kam?
Mě střelili do lejtka, no, rozstřelili nám celý auto.
A potom nějaký náhrady byly nebo něco?
Jo, náhrady byly, no, nejdřív odhodli, že dají hodně a pak nám dali asi 30 tisíc.
A řešilo se to jakoby rovnou, nebo?
No rovnou ne, chodili jsme na Mičánka a tam se to nějak díl.
A co bylo potom? Potom jak?
Potom nebylo už nic, tady projeli ty rusáci. Tomu 68. a pak to skončilo, začalo to v Praze na Vinohradech. A...
No zanechalo to třeba nějakou škodu tady? Nebo...
Ne, projeli akorát.
A lidi na to nějak reagovali?
No ani ne.
Jakože pak až v té Praze se?
Až v té Praze, no u toho rozhlasu a tady na, na tom na Tyláku a tam se stavili ty barikády a takový. No.
A jestli se třeba o tom dozvěděl, nebo jsi to v rádiu, nebo...
Já jsem se dozvěděl, jsem přišel právě z té hospody ve 4 hodiny, tak táta s mámou seděli u stolu, my jsme bydeli pod rází a říkali jsme napadený ruskýma vojákama, spojený varšavský smlouvy. A pan zaplať pámu, šel jsem si lehnout a bylo to.
Bál jste se třeba, nebo jaký jste z toho měl pocity?
No, když se nám to stalo, jsem se bál teda, no to jako... Že jsme leželi v té krči, tady nás zastřílili, tady stálo to auto na náměstí, to nebyl ten kulaťák ještě. A to jsem měl jako strach, no.
A co přátelství pak s těma, s panem Bukrenkou a...
No tak se jako, no ten je mrtvej, ten Kotrba z toho Chodova. Ten měl tu Opěnkovou, tu Stáňu, co má tu hospodu.
Tak kamarádi, jste se jako zocelili?
Jo, jako ne, no tak se vidíme, dobrý den, ahoj. A...
Takže normálně jako předtím.
No, jistě.
Snažili se vás třeba pak v nemocnici potom vyslýchat, nebo...
No, v té nemocnici za náma byli, za mnou už ne, já jsem byl doma a byl tam ten Opinka. A byli tam snad s americkou velitelství a tohle, a šli se za ním podívat, jako no, jinak nevím.
16-letý Miroslav Beránek byl postřelen opilým sovětským vojákem v Opletalově ulici v Praze. Božena Veselá, 73 letá, byla rozdrcena sovětským tankem, který najel do její trafiky. Nebyli jediní, jejichž životy byly okupací vojsk Varšavské smlouvy předčasně ukončeny. Pan Holeček měl však se svým zraněním štěstí. Na území Československa je zaznamenáno přes 130 obětí sovětské okupace.
Říkají v původně televizní reportáži Amálie Adamovská, Johana Kotková, Tomáš Buchtele a Šimon Fork z pražské soukromé školy Gevo Sázavská. Od září spouští Paměť národa nový web, plný všerůzných aktivit pro žáky, studenty a učitele. Bude umístěn na adrese vyprávěj.pamětnároda.cz. Chceme učitelům pomoci, jak se nejjednodušeji stát účastníky projektu Příběh našich sousedů. Prostě jak natočit příběh, jak s ním dál pracovat a jak příběh zakomponovat do vyučování. A od září také spouštíme úplnou novinku. Novinářsko-divadelní kroužky Paměti národa budou určené pro děti a dospívající od 10 do 18 let. Je to na vás, na rodičích. Přihlaste své děti, rezervujte si místo na internetu divadlo.pamětnároda.cz. Snad budou ještě volná místa. Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.